Бишкекте эртеңки саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу жаңырып атат. Саламатсыздар кадырман радио кагармандар, Азаттык 19 май бейшемби күндөгү берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Сама Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта. Стамбулдагы аэропортто 98 кытайлык уйгурдан кыргыз паспортун табылышы мамлекеттик каттоо кызматы коопсуздук комитети өз өзүнчөлүктөй баштады.
Ошол паспорттордун номерлерин, серияларын бизге тез арада берсеңер, биз өзүбүз карап, өзүбүздүн база менен текшерип чыгабыз деп. Бирок алдын ала маалыматтар боюнча бул жасалма паспорттор болуп чыгып атат.
Американын эки штатында кезектеги праймериз өткөрүлдү. Анын биринде демократиялык партиянын талапкери болууга умтулган Хиллари Клинтон утса, экинчисинде Берни Сандерс жеңген.
Кошмо Штаттарда президенттик шайлоонун өзү болсо ноябрь айында болот. Ага чейин республикалык жана демократиялык партиялар талапкерлерин тандап алыш керек.
Президенттин кеңешчиси Бусурманкул Табалдиев менен жер үй алтын кенин сатып алган Муса Бажаевдин телефон сүйлөшүүсүнүн интернетте таратылышы кеңге байланышкан коомчулукка түшүнүксүз маселелерди кайрадан козгоду. Ушул жана башка бир катар жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, булардын баардыгы өз убакыт саатын күтүп жатат. Бизден алыстабаңыздар. Алгач акыркы жаңылыктар, алар менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырмакчы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Венеция Крымды Орусиянын аймагы катары тааныды. Италиянын Венеция облустук кеңешинин депутаттары 18 майда көпчүлүк добуш менен Москва аннексиялап алган Крымды Орус мамлекетинин бир бөлүгү катары тааныды. BBC кабарлагандай, облустук кеңештеги 37 депутат буга макул, 9 каршы добуш беришти. Бул маселелерди добушка коюуну депутат Вальде Гамбери сунуштаган. Италиялык маалымат каражаттары Түндүк Корея, Уганда, Сирия, Зимбабве сыяктуу мамлекеттердин артынан Венеция облусунда Крымды Орусиянын жери катары кабыл алганын кабарлашууда. Ошол эле маалда Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө мамлекеттердин басымдуу бөлүгү Крымды Орусия күчтөп алганын билдирип, бул кадамды аннексия деп атап келет. Италиялык басма сөз Венециялык кеңештеги көпчүлүк коалиция Европа биримдигине каршы болгондуктан депутаттардын чечими мурда эле күтүлгөнүн жазып чыгышууда. Кыргызстанда Кылым Шамы коомдук фондунун жетекчиси Азиз Абдырасулова менен бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын башчысы Төлөйкан Исмаилова бүгүн маалымат жыйын курушат. Алар президенттин айткандарына укуктук баа берүү боюнча көрүлүп жаткан аракеттери тууралуу айтып беришет. Эки укук коргоочу 18 майда президент Алмазбек Атамбаевдин үстүнөн Бишкектин 1 май райондук сотуна арыз менен кайрылды. Бириккен Улуттар Уюмунун укук коргоочуларды коргоо боюнча атайын баяндамачысына да кайрылуу жолдошту. Азиз Абдырасулова Азаттыкка билдиргендей, мамлекет башчы укук коргоочулардын талаптарына жооп кайтарган жок. Бирок президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары Мира Карыбаеванын жалпыга маалымдоо каражаттарына берген маеги Атамбаевдин көрсөтмөсү катары баалануда.
Бул расмий жооп катары эле кабыл алдым. Президент ошентип айтты эбес, айтмак эмес да. Кантип айтат эле? Аппарат жетекчисинин орун басарынын жообу ошо. Булар эгер өзүлөрүнүн авторитетин ойлосо, тияка барбайт болчу, ойлонуп барат эле деп. Бир жака барардан мурун президент эмне деп коет? Биз ушака барсак президент бизди бүткүл Кыргызстанга уят кылып коюшу мүмкүнбү? Барбай эле койсокпу деп ойлонушубуз керек экен да.
Карыбаева 16 майда айрым укук коргоочулар аброюн түшүргүсү келбесе шек жараткан жыйынга барардан мурун терең ойлонуп кадам таштамак деген көз карашын айткан. 14 майда президент Алмазбек Атамбаев энелерди куттуктап жатып, элдик парламенттин мүчөлөрүн эл бузарлар, ал эми алардын жыйынына катышкан эки укук коргоочуну грантын актагысы келген бейөкмөтчүлөр деп атаган болчу. Абдирасулова менен Исмаилова жыйынга мониторинг жүргүзүү үчүн катышканын белгилешип, президенттин айткандары демократиялык эрежелерге сыйбайт деп сыпатташкан. КТРКга нааразылык акциясы өтөт. Бүгүн бир катар жарандар Бишкектеги улуттук филармониядан КТРКнын имаратына чейин жөө жүрүшкө чыгышат. Алар ой ордоо берүүсү өткөн аптадагы чыгарылышында кумсалардын укугун коргоду деген нааразылык билдиришип, бул сыяктуу программалар улуттук арнамызды тебелей турганын айтып жатышат. Бул тууралуу акцияга катыша тургандардын бири Руслан Бекназаров Азаттыкка билдирди.
КТРКда жанагы кумсаларды чакырып жана аны кандайдыр бир деңгээлде баягы коомчулукка алып чыгып мынакей деп мындай көрсөткөндүгү үчүн ошол себеп болду да. Талаптар ушул: жана КТРдин жетекчилиги кечирим сурасын жана экинчи мындай көрүнүштөр кайталанбасын дегендей.
Жөө жүрүшкө чыккандар мындай көрүнүштөрдү кайталабоо, кумсалыкты үгүттөөгө тыюу салуу боюнча мыйзам долбоорун тезинен кабыл алууну дагы талап кыла турган болушууда. Кыргызстанда кумсалыкты үгүттөөгө каршы мыйзам долбоорун 5 чакырылыштагы парламент иштеп чыгып, былтыр июнда 2 окууда кабыл алган. Азыркы жогорку кеңеш аны талкуулай элек. Эл аралык коомчулук буга адам укугун бузуу катары баа берип, документти кабыл албоого чакырып келет. Москвада банкты барымта калган адам жок кылынды. Орусиянын ички иштер министрлиги билдиргендей, Москванын Первомайск көчөсүндө жайгашкан Насайло банкынын кеңсесине кирип, кызматкерлерди барымта алган куралдуу кылмышкер атайын операция маалында өлтүрүлдү. Кызматкерлер жабыр тарткан жок. Кылмышкер жардыргыч затты иштетүү аракетин көргөн учурда жок кылынганы кабарланды. Кечеги окуяда бул кылмышкер полиция менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Ал ири суммадагы акча бербесиңер, кеңсени жардырып жиберем деп коркутуп, 4,5 миллиондон ашуун рубль жана 13,000 евро бөлүп берүүнү талап кылганы маалым болду. Коомдук ишмер Азимбек Бекназаров жетектеген элүүнү оппозициялык кыймылы элдик парламенттин лидерлеринин камак алынышы боюнча билдирүү таратты. Анда элдик парламенттин президентти кетирүү чоң митинг өткөрүү тууралуу айткандары сөз жүзүндө гана болуп, ишке ашпагандыктан уюмдун лидерлерин кармап кылмыш ишин козгоо аракети сынга алынган. Ошол эле маалда кайсы бир чет мамлекеттин жарандары, мамлекеттин кызматкерлери, генералдарына таянган элдик парламенттин айткандары да сындалып, президентти шайлоо же кетирүү Кыргызстандын элинин гана укугу экени жана бийлик мыйзамдын чегинде алмашуусу зарыл экени эске салынган. Мындан тышкары кырдаалдын ушундай абалга жетишине бүгүнкү бийликтин, ошондой эле КСДП партиясынын президенттин түздөн түз күнөөсү бардыгы, мындан улам элдик парламент койгон 10 талап негиздүү экени айтылган. Абалды жөнгө салуу үчүн мыйзамсыз аңдуу тыңшоолорду токтотуу Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Дастан Сарыгулов, Бекболот Талгарбеков жана башкаларга козголгон кылмыш иштерди кыскартып бошотуу талабы коюлган. Өлкөнүн ички иштерине кийлигишүүсүнө жол бербөө үчүн биригүүгө, мамлекеттин эгемендүүлүгүн сактоого, ар кандай саясий оюндарды токтотууга чакырык ташталган. Сауд Арабияда күйөөсүнүн укугун бузду делилген аял депортацияланат. Сауд Арабиянын соту күйөөсүнүн жеке жашоого болгон укугун бузду деп табылган аялды 40,000 доллар айып пулга жыкты. Ошондой эле өлкөдөн депортациялоону чечти. Жергиликтүү маалымат булактары кабарлагандай, бул аял түгөйүн көзгө чөп салды деген шек менен чөнтөк телефонун текшерген экен. Самат.
Рахмат. Калган жаңылыктарды биздин сайтка кирип дагы окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 19 майда кээ бир райондордо жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолор райондорда кар жаамакчы, бийик тоолор аймактарда жолдор тоңолоп тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө күндүз 15-20 градус жылуу, Таласта 15-20, Баткенде дагы 23 градуска чейин күн жылыйт. Ош Чалат облустарында болсо 19-24, Ысык Көлдө +11-16, Нарында 15 градус жылуу болот, бийик тоолор райондордо күндүз 5 градуска чейин күн жылыйт. Бишкек шаарында жаан жаашы күн күркүрөшү мүмкүн, батыштан соккон шамал ылдамдыгы 4-9 метр секундасына жетет. Абанын температурасы 18-20 градус жылуу болот. Биз болсо уктуруубузду негизги темалар менен улантабыз. Стамбулдагы аэропортто 98 кытайлык уйгурдан кыргыз паспортунун табылышын мамлекеттик каттоо кызматы коопсуздук комитети өз өзүнчө иликтей баштады. Кытайлык жарандар Кыргызстандын паспортун колдонуп жүргөнү бир күн мурда Түркия аркылуу Сауд Арабиянын Жидда шаарына умра сапарына баратканда аныкталган. Мамлекеттик каттоо кызматы кармалган кыргыз документтери жасалма болушу мүмкүн деп болжоп жатат. Кененирээк Замира Кожобаева айтып берет.
Бул маселе боюнча 18 майда мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев чукул жыйын өткөрүп, аны ар тараптуу иликтөө боюнча тапшырма берди. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат катчысы Мелис Эржигитовдун Азаттыкка билдиргенине караганда, мамлекеттик каттоо кызматы Түркиянын тиешелүү кызматтарына дипломатиялык мекемелер аркылуу кайрылып, кармалган паспорттордун серия номерлерин тез арада берүүсүн суранды.
Ошол паспорттордун номерлерин, серияларын бизге тез арада берсеңер, биз өзүбүз карап, өзүбүздүн база менен текшерип чыгабыз деп. Бирок алдын ала маалыматтар боюнча бул жасалма паспорттор болуп чыгып атат. Алдын ала маалыматтар боюнча
Кыргызстанда жарандарга паспорттор 2012-жылдан бери Инфоком мамлекеттик жекелештирүү борбору тарабынан берилип келет. Аталган борбор башында ички паспорттордун нускаларын гана чыгарса, 2013-жылдын сентябрынан тартып жалпы жарандык паспорттордун да нускаларын даярдай баштаган. Буга байланыштуу мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев Инфоком ишканасына жана калктык каттоо департаментине акыркы жарым бир жылда кытайлык уйгурларга паспорт берилгени тууралуу маалыматтарды тактоого тапшырма берди. 17 майда Стамбулдагы Ататүрк аэропортунан кыргызстандык паспорт менен кытайлык 98 уйгур жаранын кармалышы боюнча маселе жогорку кеңештин жалпы жыйынында да козголуп, депутаттар маселеге кийинки аптада кайрылууну макулдашты. Бул факт боюнча Азаттыкка пикирин билдирген Ата Мекен фракциясынын депутаты Алмабек Шыкмаматов кыргыз паспортунун көрүнгөнүн колунда жүрүшү улуттук коопсуздукка зыян келтирерин, Кыргызстандын эл аралык аброюн түшүрөрүн белгиледи.
Азыр мына өнүккөн мамлекеттердин баары дарбазасын жаап атканда Кыргызстандын паспорту жасалма, көп ушул кылмышкерлер, террористтер Кыргызстандын паспортун колдонот деп биздин күнөөсү жок. Сыртта жүргөн 2 миллионго жакын жараныбыз катуу текшерүүгө алынып, алардын укугу тепсиленип атпайбы? Тийип эртең ошол эле жана ИГЛдагылар биздин мамлекетке кенен кирип чыгып калса эмне болот? Ошол 98 паспорт ошолордун колуна тийсе.
Анткени мамлекеттик катуу кызматы Стамбулдагы аэропортто кармалган кыргыз паспорту жасалма болушу ыктымал деп болжоп турат. Мекеменин маалыматына караганда өткөн жылы Кытайдан келген 16 жаранга гана кыргыз паспорту берилген. Былтыр кыргыз паспортун алган жарандардын бардыгынын түпкү теги кыргыздар. Алар Кытай жарандыгынан баш тартып, Кыргызстандын жарандыгын алышканына байланыштуу паспорт берилген. Ошентсе да Кыргызстандын паспорту чет элдик жарандарга мыйзамсыз берилген учурлар мурда да катталган. Өзгөчө 1994-жылкы көк түстүү паспорттор айрым кылмыштуу топтордун мүчөлөрүнө да берилгени учурунда коомчулуктун сын пикирин жараткан эле. Кыргыз паспортуна байланыштуу Стамбулдагы аэропортто болгон окуя эми айрым өлкөлөр кыргызстандык жарандар үчүн эшигин жаап алышына алып келиши ыктымал деген ойлор да айтылууда. Жарандык активист Эдил Байсалов:
мурун мындай бирден сатылса, азыр оптом соода жүргүзүп атыптыр да биздин кыргыздын паспорту менен. Катуу бир чара көрбөсөк, кыска эле бир мөөнөттө бизди да ошол Афганистан, Нигерия, дагы бир Сомали, Эфиопиянын катарына кошуп койгон турган болсо, мына биз уже чыкпай калабыз. Биздин паспортубуз менен жөн эле мындай бир кылмышкерлер, террористтер жүрсө, жөн эле эле каалаган адамдар 100, 200, 1000 долларга сатып алып атса, албетте бизге ишенич болбойт.
Бул аралыкта Ататүрк аэропортунда кыргыз консулунун катышуусу менен иликтөө жүрүп жатканын консулдуктун катчылыгынан Азаттыкка билдиришти. Ага ылайык, Ататүрк аэропортунан кыргыз паспорту менен 98 уйгурдун кармалышы боюнча окуя түрк полициясы менен чогуу иликтенет. 17 майда Стамбулдагы Ататүрк аэропортунан кыргыз паспорту менен 98 кытайлык уйгур кармалган. Аларды коштоп жүргөн 4 киши да кармалганы кабарланууда. Маалыматтарга ылайык, кыргыз паспортун уйгурлар аэропорттогу паспорттук текшерүүдөн өтүп, транзиттик зонада 4 кишиден алышкан. Ар бир жасалма паспорт үчүн 2,5 евродон төлөшкөн деп айтылууда. Кыргыз паспортун даярдаган инфоком ишканасы паспорттук бланктарды англиялык Деляру ишканасынан алат. Ушундан улам 98 уйгурга берилген паспорт Кыргызстандан чет жакта даярдалышы ыктымал деген жоромолдор басымдуулук кылууда. Бишкектен Замира Кожобаева.
Алдыдагы баяндамабызда айтылгандай, Кытай жарандарынан кыргыз паспортун алынышы боюнча Түркияда жүрүп жаткан иликтөөлөргө кечээ Кыргызстандын консулу да катышты. Стамбулдагы консул Руслан Молдагунов менен кечээ кечинде Прагадан кабарчыбыз Улан Алымкулуулу байланышты. Ошол маекти угуңуздар.
Руслан мырза, демек мени угуп жатсаңыз, шаршемби күнү Стамбулда сиздин катышууңуз менен Кыргызстандын жанагы Стамбулдагы жүргүнчүлөрдөн табылган жасалмабы же шектүү паспорттор боюнча алгачкы тергөө чаралары жүрдү окшойт. Ошо биринчи күндүн жыйынтыгы боюнча коомчулук эмне айта аласыз да, эмне белгилүү болду?
Биз бүгүн Ататүрк аэропортуна барып ошол суроо боюнча кээ бир суроолорун тактап келдик. Азырынча кечээ ошо кабарларда чыккан маалыматта кандай эле 98 киши кармалган. Алардын баары Кытай мамлекетинин жарандары, баарынын колунда Кыргыз Республиканын жаранын паспорттору болгон.
Бул факты такталды, э? Бул такталган факт, э? Дагы бир жолу расмий такталды, э?
Расмий такталды.
Демек ошол паспорттордун баягы Кыргызстандын расмий өкүлү катары ошол алынган паспорттордун 1/2 кармап көрө алдыңызбы өзүңүз?
Ооба, кармап көрдүк, көрдүк, жазып алдык, бирок ал маалымат азыр Кыргыз Республиканын улуттук коопсуздук кызматына, ички иштер министрлигине жана тышкы иштер министрлигине өткөрүлдү. Анан кандайдыр бир деталдарын айта албайбыз, анткени ал жерде өз иш чараларын өткөзүп жатышат. Анан жакында бир кандайдыр бир маалымат беришет деп ойлойм.
Элди да эми кызыктырган маселе ошол паспорттор Кыргызстанда жасалганбы же эми азыр техниканын заманы, балким Кыргызстандын паспортун башка жерде Түркиядабы же Кытайда жасашканбы? Сиздин эми жеке таасириңиз кандай кармап көргөндөн кийинки таасириңизде? Эмне биздин чыныгы паспорттор окшошпу?
Ал боюнча мен эч нерсе айта албайм. Азыр паспорттор Стамбул шаарынын полициясынын криминалисттик лабораториясында болуп текшерүүдө жатат. Анан алардын ошо текшерүүнүн результаттарын бизге өткөзүп бергенден кийин мен сизге так айта алам.
Ал эми кармалган жарандар тиги паспорт эмес, бирок паспортту берген жарандар, кармалган адамдардын жарандыгы ким? Бул Түркиянын жараныбы, Кыргызстандын жараныбы же Кытайдын жараныбы? Ал боюнча кандай маалымат бар?
Паспортту берген, жасап берген жарандарда кармалган, алар болсо азырынча ошо полицияда. Алардын кайсы мамлекетке жарандыгы байланыштуу экенин азырынча айта албайбыз. Алда ошо Кыргыз Республиканын комитеттүү органдарына өткөзүлүп берилди, анан алардан дагы деталдуу билгилерди алсаңыз болот да.
Жакшы, демек бул жерде сырлуу маалыматтар өтө көп окшойт. Дагы бир суроодо, бул эми бул маселенин бир ачыкка чыгышы үчүн, ачыкка чыгышы эң биринчи кезекте бул Кыргызстандын бир аброюна тиешелүү да маселе. Кыргыз бийликтери менимче буга кызыктар болуш керек деп ойлойм. Түркия тараптан кандай мамиле болуп жатат да, ушул ушул маселенин бир аягына чыгууга мындай чындап жардам көргөзүлчү дейби Түркиянын коопсуздук күчтөрү тарабынан? Сиз бүгүн эмнени байкадыңыз да биринчи күндөн кийин?
Түркиянын коопсуздук органдары бизге болушунча, колунан келишинче расмий түрдө жардам берип атат. Анан бүт бара ошо расмий жолду өтүп жатат. Эч кандай бир тоскоолдук көрбөй элебиз. Бүт маалыматтарды биздин колубузга өткөндөн кийин бүт баарына өткөзүп беребиз биздин органдарга.
Кыргызстандан бир тергөө тобу келиши мүмкүнбү?
Аны мен сизге айта албайм. Мен тергөөчү болбогондон кандайдыр бир бул суроого сизге бир жооп бере албайм.
Бүгүнкү күндө кыргыз жарандары үчүн баягы эле эски эреже сакталып атабы, Түркияга каттап келип кеткендер үчүн да? Эски эреже сакталып атабы азырынча?
Ооба, азырынча Кыргызстан жарандары Түркияга киргенден кийин 90 күндүн ичинде Түркияда болгонго визасыз болгонго уруксаты бар.
Бул окуя, мунагу окуя бир кандайдыр бир ошол Түркия тараптын эрежелеринин өзгөрүшүнө алып барбайбы? Сиздин мындай жеке багыңыз кандай, дипломат катары, консул катары?
Буну да эме бүткөндөн кийин, ошо тергөө бүткөндөн кийин, аягында результаттар чыккандан кийин анан айтсак болот деп ойлойм.
Акыркы суроо, эми кийинки процедуралар кандай болот? Демек Түркия тарап Кыргызстандын жообун күтөбү же кандай болот кийинки процедураларда?
Азыр биз Түркия коопсуздук органдарынан эмелерин, жоопторун алгандан кийин жарымын алдык деп ойлойм, анан калганын өткөзүп беребиз биздин органдарга. Андан кийин анан биздин органдар кандай кылат экенин аны айта албайбыз,
деди Стамбулдагы консул Руслан Молдакунов аны менен Улан Алымкулуу уулу маектеште. Азыр Кыргызстандан саат 9:47 өттү. Ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун айтабыз. Кылым Шамы коомдук фондунун жетекчиси Азиз Абдырасулова менен Бир Дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын башчысы Төлөөкан Исмаилова бүгүн президентке нааразылык боюнча маалымат беришет. Түркияда кытайлык уйгурлардын жасалма кыргыз паспорту менен кармалганын ички иштер министрлигинин атайын тобу иликтейт. Элдик парламенттин мүчөсү Александр Гусев 2 айга камакка алынды. Москвадагы банкты барымта калганы там жок кылынды. АКШда өз жанын кыйган келиндин сүөгү Кыргызстанга жиберилет. Бүгүн бир катар жарандар Бишкектеги улуттук филармониядан КТРКнын имаратына чейин жөө жүрүш уюштурушат. Коомдук ишмер Азимбек Бекназаров жетектеген эл үнү оппозициялык кыймылы элдик парламенттин лидерлерин камакка алынышы боюнча билдирүү таратты. Биз болсо октуруубузду эл аралык жаңылыктар менен улантып эле, Американын 2 штатында кезектеги праймериз өткөрүлдү. Анын биринде Демократиялык партиянын талапкери болууга умтулган Хиллари Клинтон утса, экинчисинде Берни Сандерс жеңген. Республикачылдардан талапкери болгон болору чечилип калган Дональд Трамп Түндүк Кореянын лидери менен сүйлөшүүгө даярдыгын билдирип, бир топ ызы чуунун жаратууда. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
17 майда Орегон жана Кентукки штаттарында праймериз өткөрүлдү. Орегон штатында Берни Сандерс Хиллари Клинтонду жеңип чыкса, Кентукки штатында минималдык эсеп менен Клинтон айым алдыга чыкты. Эксперттер Берни Сандерстин акыркы кездеги ийгиликтерине карабай, Демократиялык партиянын талапкери болуп калышына шансы жок экенин белгилешип, бирок анын жеңиштери ноябрдагы шайлоодо Клинтондун Дональд Трампка утулуп калуу мүмкүнчүлүгүн көбөйтүп жатканын айтышууда. Берни Сандерс Орегон штатындагы жеңиштен кийин тарапкерлерине кайрылып жатып, анын көздөгөнү эң көп делегат бере турган Калифорния штаты экенин билдирди.
I wanna thank you all for coming out because this is in a sense
мен келгениңерге ыраазычылык билдиргим келет, анткени бул Калифорнияда жеңишке жетишүүгө түрткү берет. Мен бир нерсени айта кетким келет. Көптөгөн серепчилер жана саясатчылар Берни Сандерс жарыштан чыгыш керек деп Калифорниянын тургундарын келечектеги президенттин ким болушун аныктоого катыштырбай коюуну көздөдү. Мен аларга ачык айткым келет. Мен ага макул эмесмин. Биз акыркы бюллетен салынганга чейин турабыз.
Бул арада Хиллари Клинтон чабуулунун мизин мурдагыдай эле Берни Сандерске эмес, республикачылардан талапкер боло турган Дональд Трампка буруп, анын акыркы билдирүүлөрүнө реакция жасады. Клинтондун кеңсеси Дональд Трамптын чет өлкөлүк жоон билек саясатчыларга таңшануусун таң каларлык деп атады. Хиллари Клинтон ошондой эле Трамптын тышкы саясатынын эч кандай маани маңызы жок экенин белгилеген. Хиллари Клинтондун таң калуусун жараткан Дональд Трамптын тышкы саясаттагы билдирүүлөрүнө келе турган болсок, Трамп Американын маалымат каражаттарына берген интервьюсунда Түндүк Кореянын ядролук маселесин чечүү үчүн ал өлкөнүн лидери Ким Чен Ын менен жолугушууга даярдыгын билдирген.
Мен аны менен сүйлөшүп көргүм келет. Сүйлөшүп көрүүдө менде эч кандай проблема болбойт. Ошол эле учурда мен Кытайга көбүрөөк басым жасаймын, анткени Кытайга экономикалык жактан кысым көрсөтүүгө бизде мүмкүнчүлүк бар. Кытай бизде миллиарддаган доллар таап жатканын адамдар көп биле беришпейт. Бул жагынан Кытайга биздин бийлигибиз өтө чоң. Кытай Түндүк Кореянын маселесин чече алат, анткени алардын Түндүк Кореяга өтө чоң таасири бар.
Дональд Трамп Рейтерге берген интервьюсунда Орус президенти Владимир Путинге карата дагы пикирин билдирип, Путиндин Украинага карата жүргүзгөн саясатын жактырбасын белгилеген. Буга чейин Владимир Путин Дональд Трампты Америкада жүрүп жаткан шайлоо өнөктүгүнүн ачык лидери деп атаса, ага жооп кылган Дональд Трамп Путинди чыныгы лидер деп атаган болчу. Хиллари Клинтондун тышкы саясат боюнча кеңешчиси Джек Салливан Дональд Трамптын Ким Чен Ын менен сүйлөшүүгө отурууга даярдыгы менен Британиянын премьер-министри менен начар мамилесин салыштырган. Дональд Трамп биздин эң жакынкы өнөк мамлекеттин лидерин кордоп, Ким Чен Ын менен сүйлөшүүгө даярдыгын билдирет. Трамптын Путин, Ким сыяктуу жоон билектерге шүйүшүнүн агылуусу таң калыштуу, бирок тышкы саясаттагы мындай кадамдардын эч кандай маани маңызы болбойт деп белгилеген Салливан. Кошмо Штаттарда президенттик шайлоонун өзү болсо ноябрь айында болот. Ага чейин республикалык жана демократиялык партиялар талапкерлерин тандап алыш керек. Айданбек Акматуулу, Прага.
Сиздер азаттыктуу угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Президенттин кеңешчиси Бусурманкул Табалдиев менен жер үй алтын кенин сатып алган Муса Бажаевдин телефон сүйлөшүүсүнүн интернетте таратылышы кеңге байланышкан коомчулукка түшүнүксүз маселелерди кайрадан козгоду. Буга байланыштуу айрым жарандык активисттер бийлик кенди иштетчү компанияга жан тартып мыйзамсыз колдоо көрсөткөн деп айыпташууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Интернетте Талас мафиясы жер үйдү сатып жиберди деген аталыш менен таратылган аудио тасмада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы, учурдагы президенттин кеңешчиси Бусурманкул Табалдиев менен Таластагы жер үй кенин сатып алган орусиялык ирешкер Муса Бажаев делген адамдардын сүйлөшүүсү жазылган. Анда Таластагы жер үй кени боюнча сөз болот. Тасмада Табалдиевдин үнүн окшош адам президенттен Бажаевдин жер үй боюнча долбооруна көз салып кой деген тапшырма алганын жана мындан соң аларга жардам берерин айтат.
Президент мне поручил, так сказать, приглядывать за вашим проектом.
Бажаев делген адам болсо буга чейин президентке кайрылганын, ал УКМКнын төрагасы менен кеңешип көрөрүн айтканын жана эгер жардам көрсөтүлсө ыраазы болорун баяндайт. Тасмадагы Бусурманкул Табалдиевдин үнүн окшош адам. Бул маселени өз көзөмөлүнө аларын жана кең жайгашкан жерде митинг өткөрүү даярдалып жатканын, ошондуктан иште алгач күзөт кызматын түзүүдөн баштоо зарылдыгын белгилейт. Буга байланыштуу компаниянын күзөт кызматынын жетекчилигине УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары генерал Мусаев аттуу адамдын талапкерлигин сунуштайт. Бул тасма интернетке таратылары менен коомчулукта бир катар күдүгөйлөргө жем таштады. Жарандык активисттер президент жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы баш болуп, орусиялык компанияга жан тартуу менен мыйзамда көрсөтүлгөн ыйгарым укуктарынан ашкере пайдаланган деп айыпташууда. Алардын бири активист Адил Турдугулов. Ал тасманын чын бышыгын аныктоо өтүнүчү менен башкы прокуратурага арыз менен кайрылгандыгын азаттыкка билдирди.
Биздин бийликке ишендүү болсо деле азыркы мыйзам чегинде процедураларды жасап өткөрүшүбүз керек да. Ошондуктан записти угуп туруп башка мамлекеттин кызыкчылыгына иштеп жатат, бул записттер туура деп жөн эле ага таянбашыбыз керек. Ошол үчүн прокуратурага кайрылдым, катталды, кат, анан кийин ошол жообун күтөлүк.
Президенттин кеңешчиси Бусурманкул Табалдиев болсо бул боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Бирок президенттик аппараттагы айрым булактар сүйлөшү анык экенин жана конкурстук жол менен иштетүү укугун утуп алган инвесторду коргоо максатында гана болгондугун билдирди. Ал эми Мусабажаевдин Восток геодобыча ишканасынын алдында түзүлгөн Альянс Алтын компаниясынын өкүлү Данияр Жаныкулов жер үй боюнча конкурс адилет өтүп, бийлик тарабынан эч кандай колдоо болбогондугун билдирүүдө.
Биринчи жолу Кыргызстан тарыхында буга чейин 300 сомго деле жер үйдүн лицензиясы биринен бирине шапка болуп сатылып келген да, аны жакшы билесиң. Биринчи жолу Кыргызстан тарыхында ошол 2015 жылы жер үй ачык конкурска коюлуп, ошол жерде конкурска катышып, ошол жерде ачык конкурстун негизинде комиссиянын мүчөлөрү толугу менен Восток геодобычаны колдогон.
Ошол эле учурда атайын кызматтын жетекчиси менен иришкердин сүйлөшүүсүн ким жаздырган жана эмне максат менен чыгарылган? Эмне максат менен интернетке чыгарылды деген суроо ачык бойдон калууда. Белгилүү саясатчы, бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахам Адумаров бул окуяны өлкө коопсуздугуна шек келтирүүчү окуя деп баалады.
Деп оппозиция, депозиция эмес, деп мамлекеттүүлүк, мамлекет канчалык деңгээлде өз коопсуздугун өзү камсыз кыла алат деген маселе болуп жатат. Анан коопсуздук кызматынын төрагасы жеке ишкерге мен сага көмөк көрсөтөм, мен сени курировать этем деп олтурушу бул жакшы эмес маселе, жакшы эмес көрүнүш бул.
Жер үй боюнча былтыр май айында өткөрүлгөн конкурстун негизинде Восток геодобыча компаниясы өкмөткө 100 миллион доллар төлөгөн. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азыр болсо басма сөзгө баяндамага кезек келип жетти. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Политклиника гезитиндеги Абдыжапар Нурдиновдун таластан жазган каты согуш ардагерлерин өгөйлөбөйлүбү деп аталды. Макалада таластын Бакыян айылында Улуу Атам мекендик согуштун эки ардагери калса, ошонун бири Арстанбеков Араке Карыя экенин, бирок улуу жеңиш күнүндө кашайып район жетекчилери ушул кишиге сый урмат көрсөткөндү унутуп калышканын, Араке Карыя азыр 90 жашта экенин, мындан кийин мындай карыялардын эмгегин баалай жүрүш барс экенин айтып туура кылды. Ушул эле политклиника гезити Акылбек Чынтемировдун Бекболот Талгарбеков мынча байлыкты кантип топтогон деген макаласын басты. Анда Бишкектеги квартираларынын номурлары, жер аянттары, ысык көлдөгү эс алуучу жайлары тууралуу сөз болот. Гезит укук коргоочулардын президентти сотко беребиз деген ызы чуусу туурасында жазып, саясий эксперт Токтогул Какчекеевдин оюн басты. Какчекеев: булар адепсиздик кылып бет тырмап жатышат. Азиза Абдрасулова менен Төлөйкан Исмаилова маал маалы менен Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары комитетинин чакыруусу менен Америка Кошмо Штаттарына барып, ал жактан сабак алып келет. Кыргызстан илгертен келаткан асыл дөөлөттөрү бар. Эми булар аял баштары менен кечирим сурасын, сотко беребиз деп жатышат. Улуудан ийминет деген жок. Өзүн окшогон ээликкендерди ээрчитип, ак үйдүн алдына митинг өткөргөнү адепсиздик. Кыргыз эли мындайларды сыртка чыгарбай эле тыйып койчу. Булар акчага мас болуп ушинтип жатат. Мындайлар Кыргызстанды талкалап жок кылат. Ошол эле Төлөйкан Исмаилова буга чейин мен гей, мен мусулман деген ыплас тасманы пропагандалап коомчулукту кандай дүрбөттү эле десе, депутат Азамат Арапбаев биздин укук коргоочулар саясатка аралашып кетишүүдө деп. Ал эми Азиза Абдрасулова: президент өзүнүн сөзүн жокко чыгарып кечирим сурасын. Биз Кыргызстандын сотторуна ишенбейбиз. Анткени соттор Атамбаевдин колунда. Бирок сотко берип, өз укугубузду коргоого аракет кылабыз деп жооп беришти. Азениюс Абдыгул Сакеновдун Саляновнын күйөөсү Бакыт Аптыгапаровго байланыштуу иш фальсификацияланганбы деген макала жарыялады. Коомдук ишмер Сабыр Мухамбетовдун маеги: президентибиз чоң державаларга эмес, элге таянганы колдоого арзыды деп аталды. Ал маегинде төңкөрүшсүз бийлик алмаштыруу биринчи кезекте элдин өзүнө керектигин, эки жолку төңкөрүштөн кийин элибиз тынчтыктын, туруктуулуктун барк баасын билип калганын, элдин атынан ээликкендер четинен камалып жатканын, бул деген табалагандык эместигин, алар камалганга чейин эле «эй, койгула, эл силерди колдобойт, эл деген баягы эле эмес» деп айтканын, бирок укпай коюшканын, эгер чындап эле алардын арты калың болсо, лидерлерибизди бошоткула деп келет эле го, бирөө да келбей койдуго деп жүйө келтирип, орустар деле чаң тополоң түшүрүп төңкөрүш кылгылары жок экендигин ачык айтып жатышканын, Алмазбек Атамбаев ушундай кырдаалда Курманбек Бакиевке окшоп бир Орусияга, бир АКШга чабылбай кыргыз элине таянганы эң туура болгонун, эми ал элге таянган соң орустар берген акчаны талап кеткен кыргыздарга да чара көрүшү керектигин, анткени Путин дал ошол ГЭСке берилген акчаны жегенге аралашкан үчүн ФСБнын генералы Сергей Беседаны кызматтан айдап жоопко тартканы жатканын мисал кылды. Асман Плюс кести екс депутат Жылдызкан Жолдошованын ине бала үй бүлө жөнүндө ойлонто турган ой толгоосун. Депутат Руслан Казакбаевдин саясат маданияты жөнүндө маегин, Жазайым Айдекованын ысык көлдөткөн жаштыранттар сынагынан жазган репортажын журналист Динара Бейшиналиева жазып алган Кожоке Мамбеталиевдин немиске кызмат кылып турганда далайларды бошоткон деп айтып бергендерин, Ак Илбирс кино сыйлыгын алгандар тууралуу сүрөттүү баянды, академик парапсихолог Лариса Асанбекованын азыркы бир туугандар душмандар жана Америка сапары деген макалаларын, жазуучу Чолпон Сулагажоеванын Манас Асман эмгегин, жазуучу Чынара Калыбекованын Рахмакулкан жана Таттуу деген романдарынан үзүндүнү басты. Ушундан кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Шайлоо Дүйшөевтердин басма сөзгө баяндамасы биздин алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктайт. Көзүмөндөн кийин программабыздын экинчи бөлүгү башталмакча. Бишкекте саат 10 болду. Эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман радио кагармандар. Азаттык берүүлөрүн улантат. Микрофондо Сама Жумакадыров. Алдыдагы жарым саатта азаттыктын апта темасы жаңырат. Бул жолу балдардын диний таалим алуусун ары үмүттө кайрылабыз. Медреселерде окуган балдар кайсы сабактар боюнча билим алышат, деги эле диний мекемелерде алар кандай таалим алып жатышат? Бул тууралуу алдыдагы жарым саатта кенен угасыздар, бизден алыстабаңыздар. Алгач жаңылыктарды угалалы, микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кылымшам коомдук фондунун жетекчиси Азиза Абдырасулова менен бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын башчысы Төлөйкан Исмаилова бүгүн маалымат жыйын курушат. Алар президенттин айткандарына укуктук баа берүү боюнча көрүлүп жаткан аракеттер тууралуу айтып беришет. Эки укук коргоочу 18 майда президент Алмазбек Атамбаевдин үстүнөн Бишкектин 1-майрайондук сотуна арыз жолдоп, Бириккен Улуттар Уюмунун укук коргоочуларды коргоо боюнча атайын баяндамачысына да кайрылуу жиберишкен. Азиза Абдырасулова Азаттыкка билдиргендей, мамлекет башчы укук коргоочулардын талаптарына жооп кайтарган жок, бирок президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары Мира Карыбаеванын жалпыга маалымдоо каражаттарына берген маеги Атамбаевдин көрсөтмөсү катары баалануда. Карыбаева 16 майда айрым укук коргоочулар аброюн түшүргүсү келбесе шек жараткан жыйынга барардан мурун терең ойлонуп кадам таштамак деген көз карашын айткан. Түркияда кытайлык уйгурлардын жасалма кыргыз паспорту менен кармалышын ички иштер министрлигинин атайын тобу иликтейт. Мындай тапшырманы премьер министр Сооронбай Жээнбеков ички иштер министри Мелис Турганбаевге берди. Ал эми мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашевге иликтөөгө ар тараптуу көмөк көрсөтүү тапшырылды. Эки мекеме кыска мөөнөттө паспорт жаңжалын тактап, иликтөө боюнча биргелешкен аракеттер тууралуу коомчулукка үзгүлтүксүз маалымат берип турмай болушту. 17 майда Стамбулдагы Ататүрк аэропортунан кыргызстандык паспорт менен 98 кытайлык уйгур Стамбулдан Жиддага учуп жаткан маалда кармалганы кабарланган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирүү таратты. Элдик парламенттин мүчөлөрүнүн бири Александр Гусевдин баш коргоо чарасы 18 майда аныкталганын кабарлады. Бишкектин 1-майрайондук соту аны 2 айга камакка алды. Гусев элдик парламенттин лидерлерине карата козголгон кылмыш ишинин негизинде 16 майда кармалган болчу. КТРКга нааразылык акциясы өтөт. Бүгүн бир катар жарандар Бишкектеги улуттук филармониядан КТРКнын имаратына чейин жөө жүрүш уюштурушат. Алар ой ордо берүүсү өткөн аптадагы чыгарылышында кумзалардын укугун коргоду деген нааразылык билдиришип, бул сыяктуу программалар улуттук арнамызды тебелей тургандыгын айтып жатышат. Бул тууралуу акцияга катыша тургандардын бири Руслан Бекназаров Азаттыкка билдирди. Италиянын Венеция облустук кеңешинин депутаттары 18 майда көпчүлүк добуш менен Москва аннексиялап алган Крымды орус мамлекетинин бир бөлүгү катары тааныды. BBC кабарлагандай, облустук кеңештеги 37 депутат буга макул, 9 каршы добуш беришти. Италиялык маалымат каражаттары Түндүк Корея, Уганда, Сирия, Зимбабве сыяктуу мамлекеттердин артынан Венеция облусунда Крымды Орусиянын жери катары кабыл алганын кабарлашууда. Ошол эле маалда Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө мамлекеттердин басымдуу бөлүгү Крымды Орусия күчтөп кошуп алганын билдирип, бул кадамды аннексия деп атап келет. Италиялык басма сөз Венециялык кеңештеги көпчүлүк коалиция Европа биримдигине каршы болгондуктан депутаттардын чечими мурда эле күтүлгөнүн жазып чыгышты.
Рахмат. Азаттыктын сайтына кирсеңиздер көбүрөөк жаңылыктарды окуйсуздар. Мындан башка макалаларды дагы окуп, шеринеге дагы ачып үн калтырыңыз. Ал эми биздин сайтка кол телефон менен кирем десеңиз Азаттык чекит моби дарегин терген оң. Кезек апта темасында учурда Кыргызстандагы мечиттердин кыйласы, мектеп курагындагы балдар үчүн кезектеги жайкы окутуу лагерлерин уюштуруу иштери менен алектенүүдө. Жер жерлерде балдардын медреселерде окутууга ынтызар ата энелердин катары өсүп жаткандыгы дагы айтылат. Бул аралыкта ички иштер министрлиги ата энеси бар балдардын мечитте конуп түнөп калышы экстремисттик радикалдык идеологиянын таасирине кирип кетпес бекен деген чочулоосун билгизди. Азаттыктын кабарчылары балдардын диний таалим алуусун ушул өңүттөрдө кайрылышты. Эмесе Баткенден баштайлы. Баткендин Тажикстан менен чектеш Карабак деген айылында жалпыга билим берүүчү мамлекеттик бир толук эмес мектеби, ондон ашык мечит намазканасы, бир медреси бар. Орто мектепте билим алып жаткан 2 бала Куран жаттап, кары макамын алышкан. Орто мектепте окуган 32 бала айылдык медреседе жашап, диний билим алышат экен. Мектебине медресеси көп Карабак айылына кабарчыбыз Жеңиш Айдаров барып келди.
Бекболот менен Мустафа Карабактын айылдык медресесинде жашап, мектепке ошол жерден келишет. Ата-энесине 15 күндө бир жолу барууга уруксат берилет. Мектептен сабак аяктары менен кайра медресеге. Эки жактан бирдей билим алуу көп деле түйшүк жаратпайт. Устаздын айтканын аткарып, келечекте диний билимди тереңдетүү максатыбыз бар дешет.
Ошо мектепке келип, мектеп бүткөндөн кийин барып, ошо медресе болот.
Медреседе мындай жетишүү кандай кыйынчылык?
Кыйынчылык жок эле болот.
Мектептеги сабактарга кайсыл убакта даярдайсың?
Өз убакты түшпөй, ошо убакта.
Келечекте кандай эмне кайсыл билимге алайын?
Буюрса, медресе барсам деген ниеттер бар.
Сенин атың?
Менин атым Мустафа.
Бул мектепте анан медреседе экөөнү бирдей окуп кетиш кандай?
Мага жеңил эле. Жетишет, жок, кыйынчылык жок.
Үйгө канчада бир барасың?
Үйдө 2 аптада бир жолу.
Башка маалда медреседен туура мектепке?
Ошо абетте бошойбуз, барып чай ичип, намаз окуп, сабак отурабыз. Асырга 1 саат калганда мектеп сабакка чыгабыз, ойнойбуз.
Черектериң кандай?
Черек ударникмин.
Кайсыл сабакты жакшы көрөсүң сен өзүң?
Депте алгебра сабагын.
Тест тапшырып, бир университетке окуйюн деген план бар?
Жок, мен ошо молдолукка окуйюн.
900 бала тарбияланган айылдык орто мектептен 32 бала бир эле учурда медреседен да билим алышат. Ошол эле учурда мектеп окуучулары арасынан 2 бала Куранды тийиштүү көлөмдө жаттап, каары наамын жактоого да жетишкен экен. Баткен район аймагында мусулманчылыкты катуу карманып, такыва динчилдери, мечиттери көп делинип, ушул айыл айтылат. Медреседен билим алган балдар башка окуучулардан айырмаланып, тарбиясы жана билимге ынтаасы жогору экенин байкаган. Айылдык мектептин тарбиячилери боюнча директордун орун басары Инават Бекиева диний билим берүүнү токтотсун деген ниети жок. Бирок ошол эле мечит, намазкана курууга салым кошуп жаткан жергиликтүү бардар кишилер бала бакча же мектеп курууга да кол кабыш кылышса болор эле дейт.
Анан биздеги ушул 33 окуучу окуйт эле медреседе, бирок ал балдардын тартиптери жакшы, жетишүүсү дагы жакшы, себеби аял жерде контролдук бар экен. Башка балдарга салыштырмалуу терс жактарга барышпайт да. Мен жеке оюм ушул медресе куруп атышат да, ошол курган жигиттерге айтат элем да, мен эмем ушул мектепке эле кичине көмөк көрсөтүшүп мектеп салып берсе жакшы болот эле дейм да.
Карабак айылынын тургундарынын басымдуусу минтип динге катуу берилип, бала бакча, мектептен диний мекемелердин саны бир төбөсө көп болушу, айылда мурдатан эле динге ыктагандардын саны көп болушу илгертеден бул жөрөлгө сакталып калышы менен байланыштырат. Айылдык Абдылашим Мусаев.
Биринчи мектепти койгон, мектепте жүрүштүнөн тарбиясы жакшы. 6 кылым мурунтан бери молдолор болуп, ошолордон шакирт болуп келе жатат. Жергиликтүү элден чыккан мындай өзүнүн атынан кошкондор бар, фундаментинен баштап крышасыга чейин. Молжолдо 2 миллион бу.
7 миңдей калкы бар Карабак же жергиликтүүлөр айткандай Раут-Каут айылынын калкынын басымдуу бөлүгү өткөн кылымдын 50-нчү жылдары тоо арасындагы Зардалы айылынан көчүрүлүп келинген. Зардалыда болсо ислам дини СССР мезгилинде да жакшы сакталып калынганы айтылат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Азаттыкта апта темасын угуп жатасыздар. Бул жолу балдардын диний таалим алуусун ар өңүттө кайрылып жатабыз. Эми Ошко кайрылалы. Ошто 10 күндөн кийин мечиттердеги окутуу лагерлери ишин баштайт. Бир мечитте кеминде 50-60 болбосо 100 чукул бала күнү түнү жатып билим алышат. Кээ бир жерлерде балдарга Ислам университетинин студенттери, айрым мечиттерде имамдар сабак өтөт, бирок ошол эле кезде диний лагерлерде балдар ар кандай агымдарга түшүп кетүү коркунучу бар экендиги, балдардын окуу шарттары начар экендиги дагы айтылууда. Толугураак кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берсин.
Мечитте тамгадан баштап азыр уже куранга түшүп калдык, сабактан кийин барып үйрөнөм өзүм үчүн.
Ош шаарындагы мектептердин биринде 10-нчу класста билим алган Айбек калаадагы мечиттерге да барып сабак алып турат. Ал азырынча барып келип гана окуп жатканы менен аз күндөн кийин мечитте жайкы лагерге кошулат. Анда башка окуучулар сыяктуу эле мечитте жатып окуп билим ала баштайт.
Бул жерде эки эме да, дин тануу анан куран. Мен Куран тилине кирем, араб тилине үйрөнөм.
Кимиси окутат азыр сени?
Биологиянын 5-нчи курсунун студенттери өткөрөт да, өтүшөт. Айтып атам го, фарз да аткарыш керек да, илимди алыш керек, билимди алыш керек.
Ош шаарында жана Ош областындагы бир нече мечитте жыл сайын балдарга диний жайкы лагерлер уюштурулуп турат. Ушарынын казысы Вайдылажы Сарыбаев буларга токтолду.
Мектепке зыян тийбей турган даражада эрте менен окуган балдар, абеттен кийин мурун окуган балдар, абеттен кийин окуган балдар, абеттен мурун келип туруп, медреселерде, мечиттерде сабак алып кетсе болот. Бирок Атененин кайрылуусу менен имамдын көзөмөлүндө. Биз сөзсүз түрдө жаштардын имандуулугуна көңүл бурабыз.
Учурда Ош шаарында 100 чукул бала мечиттерге каттап окуп жатса, дагы 50-60 бала мечиттерде түнөп билим алып жатканы белгилүү. Келип кетип жаткан окуучулардын көбү аз күндөн кийин баары ошол эле мечиттерде жайкы лагерлерде билимин улантышат. Маселен, калаа жакасындагы Керметов айылындагы Молдо Мати мечити жайкы лагерди 10 күндөн кийин баштайт. Анда 7 жаштан жогорку балдарга Ислам университетин бүтүп келген студенттер билим берет. Аны уюштуруучулардын бири Акылбек Мырзакулов балдарды окутуунун максаты тууралуу мындай деди.
100 бала жалсам 200 бала окулат кошундай. Үйү алыстар жатып окушат, жакындар болсо барып келип окушат. Азыркы кыздар радикализмге каршы күрөшүү болот бир жагынан, экинчи жактан балдарды жакшы имандуулукка чакыруу.
Деген менен айрым байкоочулар мечиттерде билим берүү учурда опурталдуу болуп калганын айтууда. Түрдүү багыттагы илими бар имамдар балдарды ар кайсы агымдарга жетелеп жибериши мүмкүн деп эскерткен адистер да бар. Жергиликтүү серепчи Азамат Асатилов уулу мечиттердеги диний лагерлердин окутуу программасы да шек жаратат дейт.
Мисалы үчүн бирөө Пакистандан окуп келген болсо, жамаат ошону жүргүзүштө жүгүртөт. А кийинки жамааттыкы Уфаданбы же Татарстан бир жактан окуп келсе, имам кандай ой жүгүртсө, ошондой ой жүгүртпө болуп, может агымдар болобу, ким билбейсиң аны, Кыргызстандын мээлери гана болуп атпайт. Жаш бала болгондон кийин аны бирөө көзөмөл кылбаса, ата энеси айда жылда бир келип туруп кичине акча бакча берип коет, бир огол эмнени окуп атат, түнү кайсыны үйрөтүп атат, кайсы агым жөнүндө сөз болуп атат, аны биз билбейбиз да.
Азамат Асатилла уулу бала кезинде өзү да Ош шаарындагы мечиттердин биринде жатып окуганын жашырбайт. Ошондон улам ал мечиттердеги балдарды окутуунун шарттары өтө начар экенин жакшы билет.
Мечиттер кооз салынган менен балдардын жуунушуга, балдардын жатышыга, балдардын мындай уктай турган бөлмөлөрү болуш керек. Жууна турган жайлар болуш керек, бирок көпчүлүк мечиттерде андай жок. Бир эки, үч эле бөлмөнү берип коет, бир 20га жакын бала. Ошол жерде билим, ошол жерде жатат, ошол жерде жуунат. Ошол жерде окуп, ошол жерде тапшырмасын кылып берип атат. Төшөгү жууса жуат, жуулбаса жуулбайт, гигиеналык талаптарга дагы жооп бербейт ал жерген жашаган жерлери.
Адатта казыят айрым мечиттерде балдар лагери өтүп жатканын өздөрү да билбей калышат. Ошондон улам айрым жерлерде чет элдик аалымдар сабак берип жүргөнү да билинбей калып кетет. Буга чейин Ош областынын Мырзаке айылындагы мечитте жайкы лагерде сириялык диндар лекция өтүп жүргөнү ачыкка чыгып, бир топ ызы чуу жараткан жай бар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азыр болсо Нарындагы көрүнүшкө кайрылалы. Нарын шаарында салынып жаткан 80 орундуу медресе ушул күздө ачылганы турат. Буга ислам илиминин терең окууга умтулган мектеп окуучуларынын көбөйгөнү себеп болууда. Учурда Нарын облустук казыяттын алдындагы балдар медресесинде 33 бала тарбия алып жатат. Алардын басымдуусу 9 классты аяктаган соң мектепти токтотуп, медреседен билимин улантып жаткандар. Теманы аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Нарын шаарынын Борбордук мечитинде орун алган балдар медресесине баш баккан уста алар араб тилин үйрөнүп жаткан экен. Устасынын сабагын кунт коюп угуп жаткан 20га чукул балдардын көпчүлүгү башка облустардан келген жана 9 класстан кийин окуусун токтоткондор. Баштарына текши ак калпак кийген балдар медреседен бир гана куран жаттап, араб тилин үйрөнбөстөн кыргыздын үрп адаттарын жана улут баалуулуктарындагы окуусун сезишти. Ал эми ата энебиз бизди бул жакта окуп жүргөндүгүбүздү билип жаман жолго барбайт деп санасы тынч, дейт атбашылык Рустам Рыспеков.
Тогузду үтүп келдим, бирок устаздар аракеттен аттестатты да беришет бактан. Жана диний жана эки багыттагы диплом алабыз буюрса. Бул максат тандап алган максатым эл жерге кызмат кылуу. Жана да мындан окугандан ата энелер сарсан болбойт. Биринчиден мындай ишенчиликтүү болосуң, элге ишеним артат. Жана да элге кызмат кылат, ак кызмат кылууга. Ыйманың болсо кудайдан коркосуң, эл көргөн жок деп жеп ичүү деген болбойт. Мамлекеттик жумуш болобу, диний жумуш болобу, дайым ак кызмат кылууга үйрөнүп атабыз.
Бул медресе дин комиссиясынын каттоосунан 2004 жылы эле өткөн. Бирок андан бери ар кандай маселелердин айынан олку-солкуш деп толук кандуу ишке киргенине 4 жыл болду. Андан бери медресеге окуусу келген балдардын саны өсүп отуруп, учурда ушул эле облустук казаяттын оросунда 2 кабаттуу 80 орундук медресенин курулуш иштери аяктап, ачылуу алдында турат. Учурда медресенин имараты тар жана мугалимдердин жетишсиздигинен учурда бул жакта ислам дининин ханафи мазхабын жана араб тили боюнча сабактар өтүлөт. Ал эми жаңы салынып жаткан медресе ачылса, башка мектептер сыяктуу эле математика, кыргыз тили, химия, физика сабактары өтүлөт, дейт медресенин мүдүрү Батырбек Жакыпов.
Ошо диний тарабындагы жалаң эле динди окуй берсе бала эмне бир канаттуу болуп калат. Жалаң эле светский тармагын окуй берсе да бала бир канаттуу куш сыяктуу болуп калат. Ал эми куш эч качан бир канаты менен уча албайт. Ошол себептен эки тармакты кошо алып кетели. Эртең балдарыбыз куш сымал, эки канаттуу куш сымал эмне талпынып алдыга учуп мамлекетибизге, элибизге кызмат кылсын деген максат болот.
Медреседе окуган балдардын тамак ашы сыяктуу чыгымдарын жергиликтүү 20 киши колуна алган. Алардын бири Азамат Кадыров колдон келген жардамыбызды балдардын келечеги үчүн берип турабыз, дейт.
Мен өзүм чоң машта эдем. Ушул Бишек нарынга каттайм, жүк ташып анан ушул мешикте ушул окулган балдарга, медреседеги балдар окуйт. Ошолорго кичине болсо дагы жардам көрсөтүп келебиз да. Тамак аш жагынан жардам беребиз биз көбүнчө. Өз үстүндөгү жергиликтүү байкелерибиз бар көп. Биз уже ошол 20 ашык байкебиз бар өз үстүн бир группада. Эч кандай тыштан жардам албайбыз, өз үстүн гана жардам беребиз. Ушул бизде ар кандай тармакта байкелерибиз бар, мугалим байкелерибиз бар, сот байкебиз бар.
Деген менен окуусун таштап динге баш оту менен кирип кеткендерди сындагандар дагы жок эмес. Учурда диний кырдаал күчөп турганда динди туура түшүнбөй эле окуп жатат, дейт Нарын шаарынын тургуну Койсун Темирова.
Көп эле көбүнчө кирип кетишет да, динге катуу билип кетет, анан диндин кайсы тармак экенин билбегистиктен эле беш маал намазга кирип атышат. Бирок беш маал намаз болгону менен анын башка динине кирип атканын биз толук билбейбиз да. Бирок намаз окуганы туура, анан кайсы туура эмес бакыттарга кетип калыш ыктымал. Берейин деген эле оюм бар, бирок кайра эле тармагын жакшы кайсы жагы экенин биле албай бергим келбей кетет.
Ушундай эле оюн Нарын шаарындагы орто мектептердин биринде 8 класста окуган Нурсултан Абакиров айтты.
Эки жерде алып кетишсе абдан сонун болмок. Бир эле жерде сразу эле элдин баары ыймандаса эле башкача түшүнүп эле окууну дагы окуш керек, ыйманды да келтириш керек.
Мындан 2 жылдай мурда диний билим алууга Нарын облусунун Жумгал районунан 10 ашык мектеп жашындагы балдар кетип, анын 6 кайра кайтып келген. Алар азыр милициянын көзөмөлүндө. Ал эми Нарын облустук ички иштер башкармачылыгынын 10 бөлүмүнүн маалыматына ылайык, облус аймагынан учурда 10 киши диний билим алууга башка өлкөлөргө чыгып кеткендиги такталган. Кеткендердин көбү Бангладеш жана Түркия мамлекеттеринде. Нарын облусунда 2 диний медресе бар. Алардын бири Нарын шаарында эркектерге, экинчиси Кочкор районунда кыздарга билим берет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Апта темасын биз азыр жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин дагы улантабыз, эмесе дүйнөдө жана Кыргызстанда эмне болуп жаткандыгын бир сүйлөмдөн айталы. Бүгүн бир катар жарандар Бишкектеги улуттук филармониядан КТРКнын имаратына чейин жөө жүрүш уюштурушат. Элдин оппозициялык кыймылы элдик парламент лидерлерин камакка алынышы боюнча билдирүү таратты. Москвада банкты барымта калган адам жок кылынды. АКШда өз жанын кыйган келиндин сөөгү Кыргызстанга жиберилет. Түркияда кытайлык уйгурлардын жасалма кыргыз паспорту менен кармалышын ички иштер министрлигинин атайын тобу иликтемекчи. Ушул жана башка жаңылыктар учурда Азаттыктын сайтында жайгашкан. Кирип окуп жана ошондой эле өзүңүздөрдүн пикириңиздерди да калтырсаңыздар болот. Биз болсо уктуруубузду Азаттыктын апта темасы менен уланталы. Бул саам биз балдардын диний таалим алуусунун ар өңүттөрүнө кайрылып жатабыз. Азыр Жалал Абад облусундагы көрүнүшкө кайрылсак, Жалал Абадда медресеге ыктаган окуучулардын саны арбыды. Учурда облус аймагында 6 медресе каттоодон өтсө, алардын ичинен 2 кыздар медреси. Адистер болсо бул окуу жайлардын лицензияларын кайрадан карап чыгууну сунуштап жатышат. Анда билим алып жаткан жаштар менен кабарчыбыз Руслан Калматов баарлашкан.
Бирде окуш максат молдо болчу эмес, эми өзү ислам дин туура түшүнүпсу, эми азыр көрүп атасыз ар кандай агымдар чыгып кеткен.
Бекзат Нурматов мектептеги окуусун таштап Жалал Абад шаарындагы Аз Захра медресесинде окуп жатат. Басар Кургон районунун Сейдугум айылынан келип, шаарда Батирде жашап, билим алып жаткан Бекзат айылдагы мектептин 10-11 классындагы сабактарынын ордуна медреседеги окууну артып көрөт.
Эми өзүм мурдатан эле 9 тапшырам деп жүрчүмүн.
Медресеге.
Башка коллежге тапшырам деп жүрчүмүн. Эми туруктуу бир оюн жок эле. 9 медресеге кирип, анан башка жака окуйм деп.
Күнне мисал үчүн эрте менен сабак деп келсеңер, башка эмне иш кыласыңар бош убактыңардачы?
Араб тилин үйрөнөбүз. Тарых, ислам тарыхы. Негизи ушул бар да.
А мектепте өткөн сабактарчы?
Жумасына бир жолу ошо тренингтер болуп турат, ошолордон өтүп катышып окуйм.
Бекзат азыр медресенин 2-чи курсунда окуп жатат. Бул сыяктуу облусунун аркыл район шаарларынан келген 25 окуучу мында билим алууда. Аларга мечиттердин имамдары, медреселердин бүтүрүүчүлөрү менен катар жогорку окуу жайдын окутуучулары сабак беришет. Бирок негизги билим араб тилин үйрөнүүгө жана Куран жаттоого багытталган дейт.
Эмнеге мындай медресенин тандап алдың да? Сенче башкалар көп эле жана университеттерге тапшырган башка жака кетем деп.
Мен мусулман болгондон кийин ислам динин үйрөнүш фарз да, фарз да. Ошон үчүн өзүбүздү динди толук түшүнүп алып, анан башка жака окуйм деген да. Бүтүп анан башка жака окуйм.
Бул медреседен бүткөндөн кийин кайсыл жака окуйсуң?
Коллежге тапшырсам болот.
Анан кийин окуйм деп.
Силерде медреседе окуса эле молдо болуш шарт эмес да.
Медреселердеги окуу программаларына ылайык жумасына болгону бир гана жолу кыргыз тили жана тарых сабактары өтүлөт. 3 жылдык билим берүү системасында иш алып барган медреселер келишимдик негизде жыл сайын 9-чу жана 11-чи класстын базасында окуучуларды кабыл алат. Жылдык окуу акысы 5000 сом деп белгиленген. Бул тууралуу Аз Захра медресесинин окуу бөлүмүнүн башчысы Нурдунбек Рустанбек уулу буларга токтолду.
31-инде же болсо 30-29-ларында экзамен. Анан кийин кыргыз тилинен жат жазуу. Эгер ошондон өтсө андан кийин кабылданат, өтпөсө анда планды муфтият тарапынан берилген да. Анан кийин 1-чи курста бул жерде диний сабактар 70%, ал эми 30% мамлекет сабактары. Бул кыргыз тил, тарых, информатика булар деле кирет да, 1-чи курста окутулат. Ал эми калгандары диний, хадис, акыйда илими боюнча, фикх жана башка ошо араб тил бар.
Булар бүткөндөн кийин балдар каякка барышат анда?
Жок, кааласа эгер улантам десе дагы жогорку институтка же болбосо университетке барып тапшыра алышат да.
Учурда облус аймагында 6 медреседе 830 ашык окуучу билим алат. Былтыркы жылдан тарта Сузак районунда 7-8 класстын кыздарын окуткан кайрымдуулук мекемеси да иштей баштаган. Облустук казыят жаштар биринчи кезекте мектептен билим алууга милдеттүү деп эсептейт. Бул пикирди карманган облустук усулдук билим берүү борборунун директору Акылбек Токтосунов медреселердеги окуу программаларына өзгөртүү киргизүүнү кубаттайт. Ошол себептүү ал медреселерге берилген лицензияларды карап чыгуу керек дейт.
Демек ошо баягы медреседе дипломдуу адистүү жок да материал. Айрым болбосо болушу мүмкүн, туурабы? Чоң сертификаты жоктур, модул иштеши мүмкүн. Майле лицензиясы болсо диний окутууну апарганы менен биздин кыргыз республикасынын саясатын жок дегенде окуса дагы диминди, желекти, президентибизди бак биришке милдеттүү да. Сөзсүз түрдө аны окуу жайларына менен караш керек программаларына. Анын лицензияны эме берет, министрлик берет.
Мектептердеги кышкы жана жайкы эс алуу күндөрү, Жалал абаддагы айрым мечиттерде диний окуулар уюштурулуп, окуучулар кабыл алына баштайт. Учурда билим уяларындагы жайкы каникул мезгили жакындашкан сайын мечиттер окуучуларды кабыл алууга даярдык көрүүдө. Облус аймагында 625 мечит бар, алардын 547 каттоодон өткөн. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиздер Азаттыктын апта темасын угуп жатасыздар. Бул жолкусун биз балдардын диний таалим алуусун ар өңүттө кайрылып жатабыз. Ички иштер министрлиги Кыргызстанда миңдей баланы мечиттерде жашап жатканын жарыялаган. Бирок Кыргызстан муфтияты башкы милиция маалыматын четке кагууда. Билим берүү министрлиги болсо Кыргызстандагы бир дагы медреседе балдарды окутууга лицензия бербегенин билдирди. Кененирээк кабарчыбыз Сыдыр Исаков баяндайт.
9-чу класстын окуучусу 15 жаштагы Данияр Исмаилов Бишкектеги Ислам университетине кабыл алууну суранып жатат. Ал азыртадан жогорку диний билим алууну көздөдү. Буга чейин ал каникул учурларында 4 жолу медреселерде жашап окуп жүргөн.
Илим боюнча Куранды окуйсуң, биринчи маалим сандан баштайсың, алфавиттен. Алфавит деген окуган үйрөнгөндөн Куранга өтөсүң. Илим сабактары болот, биринчи исламский лицейлер иштеп атабыз.
Издеп атасыңар азыр?
Жок дейт го, медреселерде тамак ачтык.
Акча төлөйсүңөр бага же?
Төлөйбүз.
Канчадан төлөйсүңөр?
Айына 1000 сом.
Бирок Ислам университетинин жетекчилиги аттестатсыз жарандар окууга кабыл алынбай турганын билдиришкен. Данияр болсо азыр мектепке кайткысы келбей, диний орто окуу жайлардын биринде окуп, аттестат алууну көздөдү. Бирок ал азырынча аттестат бере турган диний лицей таба элек. Бул арада Билим берүү министрлигинин өкүлү Кылым Сыдыкназарова өлкөдөгү бир дагы медресе балдарды окутууга уруксат берген лицензияга ээ эместигин билдирди.
Кыргыз Республикасында бардык медреселер бул муфтияттын көзөмөлүндө. Бүгүнкү күндө Билим берүү жана илим министрлиги эч кандай медреселерди көзөмөлдөбөйт. Алар лицензиясын министрлик бербейт. Алар 11-чи классты бүткөндүгү жөнүндө аттестат алышпайт. Лицензиясы жок болгондон кийин биз аларды эч кандай бербегенден кийин көзөмөлдөйбүз. Бирок жалпы башталыш жана жалпы негизги мектепте окуу кыргыз республикасынын баардык жарандар үчүн милдеттүү. Демек негизи медресеге 9-чу классты бүткөн көлүгү бар окуучулар кабыл алыш керек.
Буга чейин ички иштер министри Мелис Турганбаев келечек биздин колубузда аттуу форумда миңде өспүрүм мечиттерде түнөп жүргөнүн, мындай балдардын экстремизм, радикализм азгырыктарына баат берилип, криминалдык чөйрөгө аралашып кетүү коркунучу жогору экенин билдирген эле. Бирок башкы милициянын бул билдирүүсүн Кыргызстан мусулмандарынын муфтии Максат Токтомушев четке какты.
Жок, мечитте жашабайт да, андай жок да эми. Мечитте канча адам жашасын? Ал жерде бир үй бүлө, бала чака болбосо, мечитке келет, мисалы жатып кайра кетиши мүмкүн, сапарга катышы мүмкүн. Же болбосо дааватка чыгып 2-3 күн туруп алып, анан кайра кетиши мүмкүн.
Жок, жаш балдар.
Жок, андай жок.
Ал кимдер айтат адамдар
сиздин? Билбейм ким экен, айтып келсин кайерде эмне экен, көрөйлү. Кайсы областта, кайсы районда, кайсы мечитте барып карайбыз. Медреседеги ал медреседе болот, алар мечитте болбойт.
Муфтияттын маалыматына караганда Кыргызстандагы медреселерде окуган балдардын саны 6000 чапчыйт. Алардын дээрлик баарында балдар бир нече айлап жатып окушат. Көп медреселерде майда-бара чарбалык жумуштарга ошол эле медресе же үй жүрөлөрдө билим алып жаткан өспүрүмдөр тартылышат. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Жылдан жылга балдардын жайкы медреселер, ислам лагерлерине жиберген ата энелердин саны көбөйүүдө. Мындай окуу жайлар жеткинчектердин тарбиясына кандай таасир тийгизет? Радикалдашуунун алдын кантип алса болот? Мына ушул жана башка суроолорго кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева, Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинин мудариси, диний эксперт Зинабидин Ажыматовго жооп алды. Азыр ошол маекти угабыз.
Жакында эле ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча ички иштер министри бул маалыматты өзү айтты. Миңден ашык бала мечиттерде жашап жүрөт, ушуну такташ керек деген маалыматты айтты да. Деги эле бул мечиттерде жашаган балдар, анан жана жайкы медреселерде окуган балдардын ошолордун тарбиясынын таасири кандай болот сиздин оюңузча?
Эми азыркы ушул тапта же болбосо буга чейин мечиттерде миңдеген мектеп окуучулар жашап жүрөт дегенди мен маалыматым жок экен. Бирок мына бул жайкы окуп жаткандан кийин каникул эс алуу учурунда ошол жайкы лагерлер ошол атайын динди туура үйрөтүү максатында балдарга туура адеп акылак тайим тарбиянын эрежелерин үйрөтүү максатында ушундай жайкы лагерлер уюштурулуда. Ошондуктан бул жайкы лагерлердин уюштурулушу, алар кандай бир туура багытта диний маалыматтарды үйрөтүү, жакшы таалим тарбия, адеп акылак эрежелерин үйрөтүү бул тескерисинче ошол балдарга өтө пайдалуу болот. Ошол азыркы күндөгү эң орчундуу болуп аткан баягы радикалдашуу процессине дагы мындай бир чоң бир бөгөт болот деген ойдомун.
Радикалдашуу процесси деп калдыңыз, ушул Кыргызстандагы балдардын диний билим берүүсүн кандайдыр бир деңгээлде көзөмөлгө алуу керекпи сиздин оюңузча? Балким билим берүү министрлиги, балким муфтият ошолордун кандайдыр бир агымга берилип кетпегендигин, же болбосо бир диний топторго кошулуп кетпегендигин, ошол эле жайкы медреселерди же балким лагерлерди көзөмөлгө алышы керек?
Албетте, бул жайкы лагерлер же болбосо кайсы бир уюм эгерде бул ишти жасап аткан болсо сөзсүз түрдө бул баягы муфтиятка кайрылып, мамлекеттик дин комиссиясына кайрылып атайын бир чечимдин негизинде гана жүргүзүлөт да. Ар ким өзүн каалагандай, каалаган учурда каалоосу менен гана жасай албайт албетте.
Анан жакында эле ушул дагы бир маалымат чыкты, Сирияга кеткен кыргызстандык жаш балдардын саны дагы 100 ашты депчи. Ушул радикалдашуунун алдын кантип алса болот?
Негизинен мына ошол Сирияга кеткен же болбосо радикалдык топторго кошулгандар тескерисинче ошол диний окуу жайда окубаган, атайын диний билими жок, дин жөнүндө жетиштүү маалыматы жок жарандарыбыз көбүрөөк ошол жака тартылып аткандыгы азыркы күндө тактала атпайбы? Ошондуктан биз радикалдашуунун алдын алуу үчүн динди туура үйрөтсөк, ошондо биз бул маселени мындай туура чечебиз деген ойдомун.
Мындай бир түшүнүк пайда болуп атат да, азыркы өсүп келаткан муундачы, мен диний билимди алдым, мага мисалы жалпы орто мектептеги окуу жайдын билиминин кереги жок деген сыяктуу түшүнүкчү. Жайкы лагерлерде же медреселерде ушул нерсеге кандай көз карашта карашат, кандай таалимдерди беришет?
Жок, бул эми эгерде балдардын арасында кээ бирлер ошондой көз карашта болгон болсо, алар эми алардын өздөрүнүн баягы бир жетишпеген түшүнүгү катары бала билиш керек. Себеп дегенде ислам дини шариятыбызда, ислам шариятында өзгөчө ошол мектептеги светик деп аталган
математика, ошол эле физика, химия, биология жана башка ошол атайын билим берүү министрлиги тарабынан бекитилген жалпы базалык сабактарга эч кандай шарият тыюу салбайт. Тескерисинче ал предметтерди шарият толук колдойт. Билимдер шарт эмес, муну окуга койсок деген боло берет деген бул ошол кээ бир адамдардын гана жеке көз карашы болушу мүмкүн. Ошондуктан ошол кээ бир адамдардын жеке көз карашы менен жалпы мусулмандардын жалпы исламдын бир көз караш катары дагы көрбөшүбүз керек да.
Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинин мудариси, диний эксперт Зайнабидин Ажматов менен кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева маектешти. Урматтуу радио көрөрмандар, азаттыктын апта темасын жана ошондой эле өзүбүздүн жалпы бир сааттык уктуруубузду ушу менен жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында мен Сама Жуманкадыров болдум, режиссерлук пультта Максат Акматжан уулу. Кайрадан эфирден угушканча сак саламатта туруңуздар.